يعرف الرئيس سبريك
زمن اعتصم بحبلكم سعادتي أمن من رجأ
إليه
يا ليتنا يا ليتنا
أشبدس يا ولد السايد سيدا ريزي أشكودر في بوي مطلية برامير كيو بروين أرب دم بايسنا مكام تاكوهنة
الطفوف وجود بفيض الأدمع
اشتاد ودباش وارد فورس الدرم توسط إيمين وكوير فرعي بشكرة ريجدة مارينة كان كار
يا سعد ساعدني على طول البكاء وأزل دموعك بين تلك
أربعي
والبس ثياب الحزن سودا
واستحل
إن كنت مكتحلا في حمر الأدمع يا يبيت جسم ابن النبي على الثرى وابيت من فوق الحشايا مضجعي تقبل لقلب لا يقطع بعده زفان بسيف الحال أنت لا والله زينب
إذن
يا وحي الوحور إليه مشفيات
مزرعي تدعو الأشجان
والطرف يأمل في الدموع يا نعم جواب يا حسين يا شمر الفناء بالزوط
الماء يا
فأجابها يا من فوق شاهقة القناة قضي القضاء بما جرى في الدماء وتكفلي على اليتامى وانظري ما كنت أصنع فيهما هم فايا
لازال حديثنا مستمرا حول
الموابس
العامة التعامل مع علاقات الشعوب وهذا البحث بحث مهم وبحث حساس جدا ومفيد
أيضا
علامات الظهور تلعب دور
سلام
الله عليه وتعارض في العقلية الإيمانية
التجاسس.
صلوات الله وسلامه عليه.
وقلنا
نحن لسنا بصدد بيان جزئيات وتفاصيل علامات الظهور، لأن هذا يستدعي وقتا أطول أكثر، وإنما المهم الذي نحاول أن نركز عليه هو الضوابط العامة للتعامل مع علامات القواعد العامة. ذكرنا ضابطتين قاعدتين. القاعدة الأولى هو توثيق الروايات من ناحية السند، وتحدثنا عن هذا المعنى وعن إسلام الرواية ما شابه. والضابطة الثانية التي تحدثنا عنها هي مسألة التفريق بين الشرط وبين العلامة، تحدثنا عن ذلك وضربنا أيضا. الضابطة التي نريد أن نتحدث عنها اليوم وهي ضابطة أيضا مهمة وقاعدة مهمة في التعامل مع علامات الظهور، هي مسألة التفريق بين المحتوم والمسلوب. شنو المحتوم والمسلوب؟ طبعا هذا البحث وبحث كلامي وفلسفي أيضا، ولا مجال للدخول في مجال المهم، لكن دار موجز وعابر إلى هذا المعنى. إحنا أيها الإخوة الكرام، حفظكم الله ورعاكم، نعتقد بأن كل شيء في هذا الكون إنما هو بقضاء وقد سنحن. كل حركة، كل سكنة في حياتكم اليوم آخرين حياتك، قال الله عمرك، كل شيء حدث لك في هذه الحياة صغيرا كان أو كبيرا، إنما كان مقدرا عليك ومكتوبا ومكتوبا. كان أول ما يطلع من بطن أمه الله عز وجل يعلم وقدر لهذا الإنسان كل شهور، يمتى يمرض ويمتى يصحو ويمتى يسمرض ويمتى يفتخر. فكل شيء في هذا الكون إنما هو لقضاء وقدر، كل شيء لا يقع في هذا الكون إلا بإذن الله تبارك وتعالى. كل الحوادث الله قدرها وقضاء. هذا القضاء الإلهي على صنفين. الصنف الأول هو القضاء المحتوم، الثاني القضاء المحتوم. يعني القضاء المحتوم والقضاء المحتوم، الإمام الصادق عليه الباقر عليه السلام في تفسير قوله تعالى قال هما أجلان، أجل محسوم وأجل موقوف، قضاء محسوم وقضاء موقوف. فالسائل يقول لك شنو القضاء المحسوم؟ قال هو الذي لا يكون بينه. فما الموقوف؟ قال هو الذي تكون لله به المشيئة. معنى آخر، القضاء الإلهي نوعين، نوعان. النوع الأول هو القضاء المحتوم، يعني الذي لا بد أن يقع حتما وجزما، وهو الذي استأثر الله بعلمه وأطلع أنبياءه على أنه سيقع حتما وجزما يوم القيامة. يوم القيامة من الأمور المحتومة الجزمية التي لا مجال للفداء فيها، لا بد أن يقع هذا اليوم أمر حتى. نوع آخر من القضاء، القضاء المشروط، وهو الذي يقول لله فيه المشيئة، إن شاء أجراه وإن شاء ماذا أجله ووراه. هذا بالقرآن واضح، يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده، لكن هذا مو معنى تغير في علم الله. لكن مرات الله عز وجل يخبر الناس عن طريق بوقوع شيء، لكن يخبرهم بأنه هذا الشيء لا يقع حتما وإنما
ورثينا الكريم أن يصلي الربيع
الوارث بالروايات
ربيع الضيين المسيح بدء الزباط سلسك ناس الفليك تيش
المسيح فهذه الأمور إخواني لله فيها المشيئة لله
رحمة الله
الله عز وجل يخبر عنها وأنها تتقع في الكون المجتمع لكن لا تقع بنحو الحاكم وإنما تقع بشرط المشيئة بشرط الله إذا شاء العلامات على
Sipas president of Ukraine,
Ustrian. Alamat, alamat,
Ukraine.
Alamat, Mahstum, Yani,
Ukraine, Ukraine, Ukraine,
Ukraine,
Ukraine, Ukraine,
Ukraine, Ukraine, Ukraine,
Ukraine,
Ukraine, Ukraine, Ukraine, Ukraine, بيت كما بينه أهل البيت أنه من الحرف وما لم ينطوا على أن
نرغب في الويس راديو الشفاري شترانس بدونغا ربوكا إسلامية إيراني كشبه نبالغون في يوكي ببرغتي جوني بروغرام كشبور في البيت شفاري
العلامات
يبودة ميتو جنوب من Revolucioni islamik dhe rigjedhja e identitetit islamik të femra vera
në
E çfarë i bën madhështimin e madhe mes marrjes së
rrugëve
të revolucionit islamik të Iranit në vitin 1979 ishte prania e gjerë aktive dhe udhëzimshme femrave iraniane në protestat dhe demonstratat popullore kundër regjimit
mbretëror.
Padyshim se revolucioni islamik i Iranit konsiderohet prej revolucioneve më popullore në botë. Pa pjesëmarrjen e gjerë të unifikuar të popullit të Iranit, nuk do të ndryshoje të madhe. Nuk do të ishte rrëzimi i regjimit mbretëror Pahlavi, i cili gëzon se mbështetjen e fuqive të huaja dhe të forcave të sulmuese dhe të ndryshme të fuqishme. Nuk ka hyrë fare sa një madhështim të madhe pjesëmarrjes së popullit. Në zhvillimet e revolucionit islamik të Iranit në vitin 1979 ishte prania e gjerë aktive dhe udhëzueshme e femrave iraniane në protesta dhe demonstrata popullore kundër regjimit mbretëror Pahlavi. Femrat iraniane para revolucionit ashtu si gjithë kishin qenë të përkuajtura nga padrejtësia, diskriminimi, shpirtja, gjendja e keqe e
popullit.
Por ajo çfarë i kishte irrituar më së shumti atë ishte përhapja e korrupsionit në Iran dhe degenerimit të marrëdhënieve midis femrës dhe mashkullit, si dhe shfrytëzimi i femrës si një vend. Ndërkohë me fituren e revolucionit islamik, Imam Khomeini dhe Rahmani udhëheqësit i ndjerë i revolucionit islamik, i ka kushtuar vëmendje të veçantë të drejtës dhe dinjitetit të femrës. ndërsa edhe femrat iraniane me besimin që kishin të kujdesi popullor në revolucionet kanë krijuar një epokë të madhërisht në lëvizjen e revolucionit islamik të Iranit. Imam Khomeini e ka vlerësuar lart praninë e femrave iraniane në zhvillimin e revolucionit islamik dhe ka thënë: "Këtë fiturë ne kemi arritur falë kontributit të femrave më shumë se sa nga kontributi i meshkujve." Krahët e nderuara iraniane kanë qëndruar në radhët e para të zhvillimeve të revolucionit. Femrat e nderuara iraniane u bën shkak që edhe meshkujt të gjenë më shumë guxim dhe dëmëri. Ne u kemi shumë borxh ju femrave të nderuara për kontributin që keni dhënë. Për respekt, besim dhe dhënje identitetit për femrat iraniane. Është për shkak që ato të dusin të lidhje të qëtërueshme me Imam Khomeinin dhe revolucionin islamik dhe të luen rol të rëndësishëm dhe në ngjarjet dhe zhvillimet pas fitores e revolucionit islamik, si që ishin ngjarjet dhe zhvillimet e mbrojtjes së ndarëshme për ballë agresorëve të kushtarak të Irakut. Kulmi i besnikërisë së femrave iraniane ndaj sistemit të Republikës Islamike dhe ndaj vendit të Iranit është treguar gjatë zhvillimit të luftës imponuese dhe agresionit kushtarak të Saddam Husseinit kundër Iranit. Gjatë gjithë 8 viteve të mbrojtjes së lavdishme, femrat iraniane në përpjekje dhe me një përkushtim të lartë kanë punuar për sigurimin dhe përgatitjen e ushqimit dhe gjërave të nevojshme për luftëtarët iranian. Dhe duke mbështetur në mënyrë të plotë ata, femrat iraniane kanë qenë në mbështetje e fortë për vazhdimin e mbrojtjes popullore kundër agresionit të Rusisë. Gjatë zhvillimit të kësaj lufte të pavarë, janë martirizuar rreth 6500 femra iraniane dhe mijëra të tjera janë plagosur në mënyrë reciproke. Revolucionet e Iranit ka sjellë shumë rezultate dhe ka krijuar shumë raste për emancipimin dhe përparimin e grave muslimane iraniane, që ringjallja e dinjitetit dhe identitetit iranian dhe islamik të tyre është më e rëndësishme se të gjitha të tjera. Gratë iraniane aktualisht përveçlonin të tyre si nënë dhe bashkëshorë të njëjtë dhe mbrojnë dhe janë aktive dhe në sferat shoqërore si njëri me përgjegjësi një posisht me ruajtjen e hijabit islamik, madhështisë dhe dinjitetit të tyre. Femrat iraniane aktualisht gozojnë të drejtat dhe liritë e barabarta me meshkujt. Femrat iraniane brenda kurrizës së kuqit mund të marrin pjesë në zgjedhjet politike dhe të prezantohen si kandidate për zgjedhjet. Aktualisht ekzistojnë me qindra deputete dhe përfaqësuese në parlamentin islamik dhe në këshillat e qytetit, të cilat janë duke hyrë në numrin e tyre. Femrat iraniane gjithashtu janë aktive dhe veprojnë edhe në kuadër të 2700 organizatave qytetare dhe jo qeveritare. Punësimi i femrave gjithashtu në vrasin me mundën para revolucionit islamik ka shënuar rritje shumë të madhe deri në atë masë, sa që aktualisht 45% të punëtorëve të administratës publike dhe shtetërore përbunë nga femra dhe 25% poste dhe dyqinë të drejtorive dhe institucioneve të ndryshme janë në dispozicion të femrave të zotuar dhe profesionale. Progresi dhe përparimi i femrave në veprimtarinë shoqërore deri në një masë të madhe është për shkak të njëjtë gjallëse dhe shkallës së arsimit. Para revolucionit islamik në Iran vetëm 25% e femrave ishin të arsimuara, mirëpo aktualisht kjo statistikë ka rritur në 95%. Numri i studenteve dhe femrave të diplomuara në shkallë të ndryshme universitare gjithashtu është shtuar në masë të madhe. Në bazë të statistikave të Ministrisë së Shkencave, Komunikimeve dhe Teknologjisë së Iranit, rreth 60% e studentëve dhe 35% e kuadrit shkencor në universitete arrin nga femra. Në periudhën 45 vjeçare të jetës së Republikës Islamike të Iranit, janë ndërmarrë hapa të mëdhenj për rritjen e nivelit të higjienës dhe shëndetit të femrave, sidomos në rajonet e largëta rurale. Në atë mënyrë që niveli i shpresës të jetë në mesin e tyre aktualisht ka arritur në 78 vjet. Niveli që është më i lartë se mesatarja botërore. Gjithashtu niveli i vdekjeve në mesin e nëna هذا sfera sportive gjithashtu femrat iraniane kanë shënuar përparime dhe sukseset më dhatë. Në kohën kur fara fiturës e revolucionit istitutit i Iranit, femrat iraniane ishin aktive në vetëm 7 dek sportive. Mirë aktualisht femra iraniane është aktive në më shumë se 20 dek në mbi 8 grupe të veçanta për femra. Femrat iraniane deri më tani kanë arritur të fitojnë 3300 medalje në gara të ndryshme ndërkombëtare. Çështja e rëndësishme është kjo, që femrat sportiste iraniane në të gjitha garat marrin pjesë duke ruajtur dhe respektuar hijabin islamik në mënyrë që të manifestojnë identitetin e tyre islamik. Sigurisht, femrat iraniane pas fitores së revolucionit islamik dhe në shumë fusha të tjera, dhe në fushat e shkencës dhe teknologjisë, letërsisë, artit, çështjeve kulturore dhe fetare, gjithashtu kanë shënuar suksese të mëdha, gjë që e ka bërë të kuptuar rolin e femrës në progresin dhe zhvillimin e Iranit. Të ndërruar miq, këtë minutave të programit tonë për sot janë të fundit. Deri në emisionin e ardhshëm, mirë dhe jush.
اللي راح يكونون حكام الأرض بعد
Përshëndetje të ndërmarrësh. Në podcastin e radhës do të flasim për kryqëzata. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast
Dabil el Furqan.
Bedeja me simbol kryq. Program. Në këtë episod do të dëgjoni për traktatin e paqes midis Selanit dhe Rikard Zemanuan gjatë luftrave të kryqëzatave. Pasuniet e fazës së tretë të kryqëzatave. Betia me si më kryqin është një podcast që ka për qëllim të hedhë në ushtrim kalimi në librin me titull Luftrat e kryqëzatave të autorit Muhammed Reshat. Këto luftra të cilat janë organizuar në emër të fesë krishtere dhe me simbolin e kryqit nga ana e aparatit të kishës katolike, bën thirrje kufrit e tepërt. Të shkojnë në luftrat. Këto luftra që vazhduan për disa shekuj, nga vitin 1995 deri në vitin 1291, kanë pasur dhe filmat dhe motive të caktuar, për të cilat do të flasim gjatë këtij programi. Përshëndetje. Miqtë të nderuar, jemi pranë jush në episodin e 8 të podcastit Betejat me simbol kryqin. Një podcast që shkruan në procesin e formimit dhe rrjedhën e ngjarjeve që quajnë luftrat e kryqëzatave, të cilat ndodhen gjatë shekujve 11 deri në 13 të erës së re. Si shkam në episodin e mëparshëm, ishte parashikuar që Rikard Zemanuan të përpiqej të kushtonte kucin e shenjtë, por kjo nuk ndodhi. Pas kushtimit të lehtë të Ashkelonit, ai shkoi drejt qyteteve që ishin 2 mijë larg kufit të shenjtë. Rikardi nga Ati konsideroi të arsyeshme të përparonte drejt kufit të shenjtë, prandaj u formua një këshill dhe në bazë të vendimit të këshillit u shtrit nisën drejt Kairo. Por mes të rrugës, Rikardi u qitur për të shkuar në Kairo dhe vendosi të kushtonte qytetin në Peru. Salahutin e Jubi, cili e kishte kuptuar qëllimin e Rikardit, e sulmoi dhe pushtoi qytetin Jafar për të ndaluar avancimin e ushtrisë kryqëzatare. Kjo strategji e Salahutin e Jubit duri që Rikardi ta kthente vëmendjen drejt qytetit Jafar. Por përpara se kryqëzatarët të mbërrinin atje, Salahutin e Jubi e shkatërroi qytetin dhe u largua. E i thjesht donte që të kalonte koha dhe fuqia kryqëzatarëve të konsolidohej. Ajo që kishtë rëndësi në këtë rast ishte që kushtarë të neglizhojnë planin për pushtimin e përgjështë për komisja pushtis kushtare në rëndërë ishte për misionimi më të ripushtuar qytetin e përgjështë shenë kur ata u përgjështë për përgjështë qytete më pak të rëndësishme në një kohë të gjatë dhe vetëm në fund fare kushtuan familje kurësit të shenë dhe të rëndërë se feja nuk ishte motivi kërësori kushtarve në fushatë në shtarake të përgjë kur ishte vetëm një pretext i mirë për të justifikuar agresionin në Salak dhe pushtimin e
turistëve. عند ذلك يتوجه الرجل الى جيش ضرار تبع
Largimi i mbretit të Francës drejt Evropës dhe ardhja e lajmeve të ekspeditës së Romës në territorin e mbretërisë së Antis krijoi shqetësime serioze për mbretin Rikard. Nga ana tjetër, fushata për Mkucin e Shenjtë, që nënkuptonte një qëndrim afatgjatë të asit për kushtarët, nuk mund të përmbajtej, sepse Mkuci i Shenjtë ishte një ndër qytetet më të rëndësishme të muslimanëve. Dhe rimarje e tij mund të bëhej vetëm pasi të shpenzonin shumë para dhe të sakrifikonin shumë jetë njerëzish.
اللحظات سيقول له الإمام المهدي عليه السلام تعجبا تفضل يا ابن مريم
Si që thamë edhe më parë, mbreti Rikard u përballë me një kërkim serioz, pasi hyri nazi. Ai e shihte fuqinë ushtarake muslimane në nivel të lartë, nuk shpresonte më fitore të shpejtë. Nga një radhë, duke parë qendresën e muslimanëve në qytetin e Akkad, ai e kuptoi se ëndra për ta pushtuar Mkucin e Shenjtë ishte e kopshtë, e tani duke më shumë si iluzion. Nga ana tjetër, Rikardi ishte i shqetësuar për dëmtimin e interesave të tij në Evropë dhe e konsideronte në dëm të tij qëndrimin e gjatë nazi. Ai i cili tani e kishte ndarë ëndrrën për pushtimin e Mkucit të Shenjtë, vendosi të pushtonte disa qytete të rëndësishme në mënyrë që evropianët ta shihnin atë si një pushtues dhe jo si një
burgos.
Pushtuesi e përsëri drejt Pajrës. Në mes të rrugës, a ju vendua për sëri dhe unë këtyre në drejtën të periodit, por po që tonë për sëri dhe unë këtyre në qytetin Jafak. A i, në fund, qëndrimi nazi e konsideroi unge kohë dhe për të mos u këtyre kritisisht duar poshë, vendosi të gjendë e meritat vetës, duke lidhur një traktat për paqe.
Los vecinos del mismo Irán, debido a tomar llamados y hospitales del subcontinente, habían construido los primeros misiles en la región. Cuando las fronteras navales de las Mesías
pasaron
al origen de la guerra, no tenían la capacidad de desarrollar. Un intento iraní de construir misiles por la carrera
maravillosa
fue un proyecto militar construido por el régimen de Irán. A pesar de los altos costos, el proyecto no llegó a ningún lugar. Después de la revolución, el resultado de los ingenieros de la escasancia de la guerra, Irán se unió por
la primera vez a los fabricantes
de misiles. Mbreti Rikard përfundoi faqen dhe Salahudin Ejubi e pranoi këtë përfundim. Kushtet e marrëveshjes ishin ushqyese. Ashkelumi edhe ajo që kishin dërtuar për shtarët në të, duhet të shpëtëm
dhe
këtëmit e cimi kërmat në stërivore për islamet dhe për shtarët. Qytetet dhe kalatë e Ismailitëve, qytetet dhe kalatë e Ismailitëve, të cilat ishin brenda territorit të Krishterëve, duhet të njihen si pjesë e territorit të Krishterëve. Të Krishterët dhe vizitonin vendet e shenjta parë, dhe pas vizitës duhet të ktheheshin nga banarët. Zyrtarët e të dy palëve duhet të bënin betimin për zbatimin e marrëveshjes së palëve. Kjo kontratë ka qenë e vlefshme për 3 vjet e 8 muaj, dhe gjatë kësaj periudhe ka qenë e ndaluar çdo
lloj betimi. Ra'si sherif huwa khawli. Khawli ibn Yazid asbah جاء لجدان السير وهما يحملان إلى أن وصل إلى صخرة تعبا فجلس هناك لعنة الله عليه
Disa ditë më vonë, disa funksionarë të ushtrisë muslimane si përfaqësues nga ana e Salahuddin Ayyubit dhe Henri de Champagne, zëvendës si mbretit Ricard, së bashku me disa kryer të sekteve fetare të Krishterëve, u ndodhën në emër të kushtarëve për ceremoninë e betimit. Dhe pas një periudhe 100 vjeçare të luftrave në sipër kuqin, u vendos një paqja fatshkuar.
فهذا الحائط يقول جلس إلى جنبه وراح على الشرطان وإذا وجدت بعض الكبار
Kryqëtarët pas marrëveshjes në faqe shkuan në Jeruzalem për një peregrinazh e më pas u nisën për në Perëndi. Vetëm mbreti Ricard nuk shkoi në peregrinazh në Shein dhe u kthye në Angli, sepse kishte ardhur ta pushtonte të detyrë e tani e konsideronte veten të dështuar e të mbukur.
بعضهم يرويها وين يرويها في السقوف وبعضهم يرويها في السياره على كل حال جلس وراح قليلا ثم ذهب وتهيأ لكي يدخل بالوقت على هذا المنطقه لما وصل كان الوقت متحسن ليش وجد باب قصر الاماره ماذا مسدود فرجع به خول ابن يزيد الأصبحي إلى بيته دخل إلى البيت وضع الرأس الشريف
ووضع فيه رأس ودخل على
قال لها
Dhe Salahuddin Ayyubi dhe mbreti Ricard, i cili ishte iniciatori kryesor i fazës së tretë të kryqëzimeve, u
bukën. شنو الخير قل اللي فيه لجاي قال لها خفض الصوت بالله واحجب دوي راس حسين هذا جبته وياي
حزن بنديايا يا واد احصل لي هدية تحصل لتلك الهدية قيمة تلك الهدية والله صحيت لا كلت لا كلت رد بيمينك
Papa dhe kliri, i kërshterën, shumë se të tjere të fitoni në fonde dhe resurse, nga thua nga mëndër, ndërpo që konsiderohëshin dhe të njëzën
të parë, nga thua nga
pasmë të gjëzatave, dhe reformit islamike, mund të jenë një stimu serios
تريدك بيمناك حلي كل عنا كون وعلى الوسام أنا أبيت أبد ما ظلن بهالبيت وياك أجرك الله يا متعبت والمدمعي حروف وكتب درب وصف البيت والدور ويل صدت شابت وعاينا ويل صدت وشافت انت النور تشع من عند الانهار الذهية خرجت الى خارج الدار بقيت تدور في فنايا بين هي كذلك اجرك الله واذا تحيد من الالتفات الى
ذلك
فترى نورا من عمود يجع من ذلك التنور الى عنان السماء في بعض الاخبار انها جمعت صوتا ينادي وولداه وحسينا
حسين
قتلوك ضمانا حسين يا ابني من العراق طيبت عني ما بيك تحكي وياي وانا لشوفتك جي يا ابني جيت لشوفتك يا خير الاولاد قضي اشوف انك وتبرد نار الوفه ما جيت طالب حجر باي وهز المهاد
لا قول مثل
الشكر لوي يا ويل قلب قامتي
شم
الزهراء نوبة قدر الرضرضة ونوبة بنحارة وتقل عين وخدية وطلعي وكسرة وش ما جرى علي وش يا دوري لك صلي وين اليواسين يا شيعة يا شيعة على حديان ولا دور ضيعة الله وابن والد عين الطليعة عباس الاسواق قطيعة
Papa, në atë vit kur erdhi në pushtet, do të thotë 6 vjet pas përgjes midis Salahuddin Ejubit dhe kryqëtarëve, u dërgoi letra feudalëve dhe figurave të shkuara të Evropës, dhe u bëri thirrje atyre të merrnin pjesë në një kryqëzat të madhe. Vlen të theksohet se para kësaj iniciative ishte përgatitur terreni për një kushtëzim për disa të fortë dhe feudalë evropianë, sepse Papa Paul dhe Peter, përfaqësues të papës, ishin të vendosur në Evropë për të inkurajuar popullin dhe feudalët e krishterë të merrnin pjesë në një tjetër luftë të kryqëzatave.
اللهم اغفر عنا وعنهم الامراض والاشرار
Papa Fonu ishte një orator i madh dhe të pasur i të një fytyre të bukur dhe të rregullt, e shtonte efektin e fjalimeve të tij. Papa Fonu, i cili ndërtonte fjalimet e tij mbi baza morale, kush të tërhiqte të varfrit e kushtera në lustrat e kryqëzave. Ai përpraj saj dhe selam, gjithi si shembull të diabojë të kumpatë, si një kushtera modest, i varë, së të i të 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 dhe në mund të profeti saj dhe selam, e i thekson të kushin në krishtin në
Faleminderit që na shoqëroni në episodin e të sotëm.
this great return to Normandy, Salamon Yubi, the Fetuan Sicily of Marjorie, the Salamon Yubi, the Bourbon series, هذه تهران صوت الجمهورية الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أسمعني الكرام، السلام عليكم وطابت ليلتكم. كم بريد نكون تبيس سفيد وكانت بداية مسيم بلقوش كنون تدرغون كريتيكا شوية بيدي السجرون وقدموا لي حضر مسمعات السفيد دو تدشعون مشون تجيني من ديمة تدي قامين قوية The podcast of the Donald Trump, the public, the world's community, and the region. It has to do with the missionary. Genesis Purchase provided a podcast, the Ludemi Tandania, the Mish, the familiar toy, the Tobras and the other, the Tinaman of Tolkien, the Critic, the Kitty, the Stanley, the Sound, the كلامكم عن 1 دقيقة 33 ثانية Programmeremo una intendiste e lo fa generare /irradio/irradio/sicilia/parsedex/sicilia/sicilia/sicilia/sicilia/sicilia/sicilia/sicilia/sicilia/sicilia/sicilia/sicilia/sicilia/sicilia/sicilia/sicilia/sicilia/sicilia/sicilia/sicilia/sicilia/sicilia/sicilia/sicilia/sicilia/sicilia/sicilia/sicilia/sicilia/sicilia/sicilia/sicilia/sicilia/sicilia/sicilia/sicilia/sicilia/sicilia/sicilia/sicilia/sicilia/sicilia/sicilia/sicilia/sicilia/sicilia/sicilia/sicilia/sicilia/sicilia/sicilia/sicilia/sicilia/sicilia/sicilia/sicilia/sicilia/sicilia/sicilia/sicilia/sicilia/sicilia/sicilia/sicilia/sicilia/sicilia/sicilia/sicilia/sicilia/sicilia/sicilia/sicilia/sicilia/sicilia/
بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل مبارك وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تستمعون في الدقائق التالية إلى تلاوة عطرة من كتاب الله المجيد، وهي بصوت القارئ عبد الباسط محمد عبد الصمد. التلاوة هي لسورتين الانفطار والقدر الشريفتين. نوسط المتقربين لله تعالى شأنه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وأكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.
Oh,
ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها سلام هي حتى مطلع الفجر ولقى الله العظيم
ونطع صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
فيقتل عقيد في الشرطة بهذه البساطة وأمام بيتي أنا بالذات. حقا إن الأوضاع الراهنة أسوأ مما كنت أتصور.
يا دكتور رابح، محصص هو الذي عرض نفسه للخطر فقط.
ماذا تقول يا جمشيد؟
لعل الكلام هذا لا ينفع الآن إلا أن الحقيقة شيء آخر، إنه افتقد حياته من أجل التجرب.